Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Velkommen til FVN fotballspesial del 1, Daniel.
Ja, nå skal vi jo jobbe oss gjennom tabelltips for 2026. Endelig. Vi har gjort tabelltips nå i 5 sesonger sammen, Pål. Dette den sjette, og endelig så skal vi snakke om et startlag i Eliteserien, og det gleder vi oss til. Vi skal snakke om gode fotballag, lag som i kveld, nå kommer denne podcasten ut i dag, men og folk hører han kanskje torsdag eller fredag eller inn mot sesongstart, men det er klart mens vi sitter her og skal spå start på en tabell, så skal de spille mot Sporting Lisboa, altså en av motstanderne til start i løpet av en måneds tid, skal spille i Champions League i åttendelsfinale mot Sporting Lisboa. Dette blir veldig interessant. Det er mange gode fotballag vi skal gjennom, og det tar kanskje en stund før vi kommer ned til start, for vi begynner på toppen.
Vi skal begynne på toppen, men aller først skal vi kommentere den fine lille tingen som har satt for opp maskinen min. Ja. Nettroll.
Jim Rune Bjortroll.
Bjortroll.
Ja.
Pål, dette altså del 1. Del 2, da skal vi gå gjennom spillerpresentasjonene. Den må da høre andre steder.
Spillervurderingene, ja. Ja.
I dag er det tabellen.
Ja, vi lager to podcaster som vi hiver ut før seriestart på søndag. Som Daniel sier, deilig å ikke vurdere Ullkisa, Levanger, Raufoss. Det er mange lag vi har vurdert de siste årene, som egentlig kan være litt vanskelig å finne informasjon om hvordan vinteren har vært. Det er lettere nå med Eliteserielag, der vi har sett en del kamper og ja, kjenner laget bedre fra før.
Skal vi rett og slett bare gå i gang? Og vi gjør det vel sånn at vi begynner øverst, gjør vi det? Er det riktig måte å gjøre det på, Daniel?
Vi må begynne øverst.
Begynne øverst. Da skal vi bare gå i gang. Hvem vinner Eliteserien 2026?
Det gjør jo, vi tipper jo Bodø-Glimt, som alle andre som vinner av Eliteserien. Det er jo, Daniel har vært innom det, de spiller jo Champions League akkurat nå, og ja, er jo helt ekstremt gode. Hvis de ikke vinner, så er det fordi kampprogrammet blir for hardt, eller at de får masse skader, eller et annet lag, sånn som Viking i fjor, får en helt fantastisk sesong. Men jeg tror Glimt vinner.
For det som er det villeste er jo at når Viking vinner med 71 poeng i fjor, så er jo det, altså poengsummen Bodø-Glimt hadde forrige sesong var også skyhøy, selv om de hadde Europa og alt mulig. Så det som Pål sier, det kan alltid komme et lag. Viking kan kopiere sesongen.
De skal bare møte Glimt to ganger, Viking, yes. Og så skal de møte alle de andre lagene. De kan fint slå Glimt hjemme på Stavanger stadion, og hvis de da vinner mesteparten av alle de andre kampene som de kan gjøre, så blir det jo veldig jevnt da.
Men det er et punkt her som kanskje er nøkkelen. Det er 2-3 spillere på dette Glimt-laget som holder en helt annen standard enn alle andre i Eliteserien, mer eller mindre. Fredrik Bjørkan, Patrik Berg, Jens Petter Hauge. Hva skjer med de gjennom denne sommeren? For det er klart at nå spiller de på Glimt. De skal kanskje til VM og spille fotball for Norge i sommer. Og hvis Patrik Berg blir solgt, hvis Jens Petter Hauge blir solgt og så videre, så er det klart at det kan gjøre noe med styrkeforholdene mellom de to lagene der. Så det er et lite spørsmålstegn med hvor mange Glimt får beholde i sommer. Samtidig, med de pengene, altså omsetningen til Bodø-Glimt gjennom Champions League nå de neste månedene, betyr at de får inn 500-600 millioner på konto, og hvis de forvalter det greit, så er jo de soleklare favoritter.
Men kan vi risikere at Bodø nå får for mye fokus på for eksempel VM, for mye fokus på Europa, at Eliteserien blir litt sånn ubevisst prioritert litt ned?
Ja, vi så kanskje. De har jo ikke prioritert ned Eliteserien, men de gangene de har byttet litt på laget, så har de jo slitt litt. Vi så det i den cupkampen mot Ålesund i fjor, for eksempel, der de røk ut av cupen mot et førstedivisjonslag, der de byttet ut store deler av laget sitt for å prioritere Champions League-kvalik, var vel det, at det kan skje igjen, og at Bodø-Glimt er ganske annet lag når de må bruke 6-7 spillere fra benken, selv om det er veldig gode spillere. De hadde antageligvis gått inn på omtrent alle andre lag i Eliteserien, så får de veldig lite spilltid. Kjetil Knudsen har holdt på en måte samme elveren sammen, og så blir det veldig spennende å se nå om han skal bruke mer av stallen, for det vi også skal huske på, Daniel, som er et moment som veldig få snakker om når det gjelder Glimt, er jo kampbelastning. De har gått nå nesten fra sesong til sesong til sesong, og har noen spillere der som har spilt ekstremt mye fotball. De trener åpenbart kjempebra, men kanskje kommer det til et punkt der det kommer skader eller fatig, der spillerne rett og slett blir så sliten og utkjørt at de må ha en pause.
Jeg var så heldig at jeg fikk faktisk treffe et par Glimt-gutter i Milano for noen uker siden, og da sa Jens Petter Hauge det at de er det eneste laget, trodde han da, i europeisk fotball som har som klubbfotball som har spilt en tellende kamp hver kalendermåned de siste tre, altså 36 måneder på rad har de spilt, det vil si desember, januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, hele året, hver eneste måned så har de en tellende obligatorisk kamp. Det er helt, helt avsindig når du vet i tillegg at de spiller internasjonal fotball på siden, så de gutta der, det vil jo komme et eller annet punkt hvor Patrick Berg plutselig får en langtidsskade eller et eller annet kan skje. Så det er på en måte det eneste momentet, og nå har det vært masse debatt siste uka om Glimt. Hvorfor det? Først ble første seriekamp flyttet. Så ble andre seriekamp flyttet. Startskamp mot Glimt, den flyttet fra høsten til våren, altså motsatt vei. Og det vil jo si at Bodø-Glimts prestasjoner i Europa skaper komplett kaos for NFF, og fokus, ikke sant? For alle lag som møter Glimt nå, så blir det en cupfinale.
Mm, og Lillestrøm har gått ut nå, og de har vært veldig kritiske til det, at du på en måte legger for mye til rette. Glimt har jo klaget nå på i flere år at det blir lagt for lite til rette for dem, at det blir for tøft kampprogram, særlig når de skal spille viktige Europa-kampene. Nå har de på en måte fått litt mer gehør. Jeg tror veldig mange lag er enige at det skal de også ha, men så er det noen som mener at det blir for mye. Nå kommer vi til å få en serie igjen der noen lag som spiller Europa kommer til å ha ganske mye færre kamper, og særlig Glimt da, enn de andre lagene. Sånn når du ser på en elitseriekamp, så har Glimt spilt fem kamper, mens kanskje andre har spilt 8-9 når vi nærmer oss VM-pausen. Det kommer litt an på hvor langt de kommer i Champions League da, men det er jo litt spesielt. Og så er det en annen ting som er spesielt, det er jo når de skal møte Start. Start får Glimt i løpet av 11 dager to ganger, for det flyttet den høstkampen på grunn av Europa Cup, sånn at nå skal Start møte de 30. april og 10. mai. Så det blir spesielt å få det laget to ganger så tett.
Og hvis de går videre i Champions League, så mener det en fordel for Start å få Glimt på denne perioden her, for jeg tror de er De har cup, de har serie, de har Champions League, de kommer nok til å rotere litt på laget i de første seriekampene, det tror jeg bare at de må gjøre for å være best mulig rigget til Champions League. Men Glimt nummer en, altså hele den første elveren der, Nikita Haikin i mål er den beste keeperen i Eliteserien etter min vurdering. De har de beste bekkene, de har kanskje de beste stopperne, de har den beste sentrale midtbanen. Altså det er et par spillere som kan, i Eliteserien som hadde gått inn på dette laget potensielt, og det er kanskje Felix Horn Myhre fra Brann på den ene indre løperen. Og du har Even Austbe eller Zlatko Stripic hadde kanskje gått inn på en av kantene.
Dalsbakk hadde kanskje vært et spissalternativ.
Tror du han hadde tatt høy? Jeg tror ikke. Jeg tror at det er snakk om...
Han har skåret veldig mye mål på Glimt.
En er det. Men det poenget er at du har på en måte... Det er ikke mer enn et par, tre spillere i Eliteserien som hadde gått inn i et topp av Glimt-lag, og det sier litt om hvor bra de er akkurat nå. Kanskje Falkner hadde fått en plass i midtforsvaret, men det stopper liksom litt der.
Glimt tar gullet. Det er ikke så veldig overraskende hvem som vi tror tar sølvet, Daniel.
Det er ikke det, for det er jo et lag som har beholdt nesten hele stammen sin. De hadde en opplevelse på, er det Fiskertorget de kaller det, i Stavanger i november og desember, hvor de fikk mobilisert Stavanger noe så helt vanvittig etter at seriegull, nestenlaget Viking tok endelig gull. De gjorde det med Zlatko Tripic som kaptein, de gjorde det med en Austbø som var fantastisk, og med et lag som fungerte helt vanvittig bra, og Viking takket nei til, ryktene sier at de takket nei til 200 millioner for Austbø, som vi fikk sett på nært hold i en treningskamp, Paul, og de er et lag som jeg tror kommer til, som du sier, vinne veldig mange av kampene mot de andre lagene, så spørs det da hvor stabile Glimt blir.
Og så får de en ny utfordring hvis de skal på, eller de skal jo ut i Europa de også. Spørsmålet er om det blir Champions League eller Europa-ligaen. Vel, de går vel fort inn i playoff til Champions League på, i august der. Så det blir jo en ny erfaring for Viking. Og så er det noe med den selvtilliten som det laget har, om det på en måte kan bikke over. Den tror på seg selv til å bli at den ikke jobber like hardt, at han er så ydmyk som han trenger. Der føler jeg Viking balanserer på en hårfin line nå, om at de tenker og tror at de gjør på en måte alt riktig hva og skryter av det og har en enorm selvtillit, men de skal være litt forsiktige også, at de ikke får for mye av det.
Jeg får nesten klump, altså det så fantastisk det de holder på med der borte, det de har gjort de siste årene. Altså,
det litt vondt da, det ikke det? Som,
jo, men det, akkurat nå er distansen så stor, akkurat nå er distansen så stor at det på en måte går greit, og samtidig så synes jeg at måten de gjør det på, for eksempel nå da, de har vunnet serien, de har masse penger, de kunne solgt Austbø og hentet inn på en måte et nytt lag for å prøve å ta igjen Glimt. I stedet for, hva gjør de? De rydder plass til Niklas Fuglestad som skal komme inn og spille kant. Så to av de tre kantene de har nå, det er Stavanger gutter, eller gutter fra lokalområdet. De har på midtbanen så har de Kvia Egeskog som har kommet opp fra egen rekker, de har Segerberg Hansen som er fra egen rekker. De har på en måte Falkner, eller han
Tobias
Moy inn på sentralen. Han får kanskje ikke, det er jo Bell som er førstevalget, men de har
Vever. Fuglestad får nok heller ikke spille, de får ikke spille, men de er nærheten av
laget. Jo, men jeg tenker at de har en plan.
Mm.
Og det at de ref starter som jeg snakker om, ikke sant, det der med å hente inn spillere som blokker på en vei inn i laget, der har Viking vært helt fantastiske. Jeg tenkte, liksom, blir det for tynt med Kvia Egeskog og Segerberg Hansen som cover i Elite? Nei da, de kommer inn og leverer helt sinnssykt bra. Og på en måte, er det Venstrebekken, han...
Øklund,
ja. Og han lillebroren til Sondre i Bodøglimt.
Vetle Øklund,
veldig bra ung spiller det også. Så de har liksom, i alle posisjoner, de har et akademi som fungerer. Så jeg synes måten de drifter på nå er egentlig helt fantastisk, og jeg tror den er... Hvis de klarer å være så langsiktige som det de virker nå, så kommer Viking til å være topplag de neste 4-5 årene, tror jeg.
Ja, for det er ikke så lenge siden den klubben der lå med brukket rygg.
Nei, det er jo det som er det utrolige her, og som kanskje kan gi et håp for oss her nede, at i 2017 så var Viking i Obos-ligaen. 2018 var Viking i Obos-ligaen. De rykket ned i 2017, og ja, da var Zlatko Tripic i et møte med Start, han, men valgte å, om han hadde mange valgmuligheter, vet ikke jeg, men han endte opp i Stavanger da, da de var i Obos-ligaen, han har vært med hele veien der, og er jo blitt en utrolig leder for det laget der.
Jeg kan ta et konkret eksempel på noe som skjedde i den vinteren 2017-2018, det er kanskje litt uinteressant for noe, men det er 8-9 år siden nå. Da Rolf Daniel Wikstøl, som var da klubblegende i Start, han ble fjerde valg eller noe i den gata der i starttroppen med å starte en drøm kom inn. Det var Elliot Kjekk, og det var Ropstad som var på en måte før han i køen, så han ble nok tredje valg, ble skviset ut, går da til Viking fra Start i Obos-ligaen, altså går fra Eliteserien og Start til Obos-ligaen og Viking. Det var styrkeforholdet for 8 år siden. Så det er ganske utrolig å se hvordan ting har endret seg siden den gang. Nå har det ikke nok blitt ganske mange år, men det gikk allikevel ganske fort før Viking tok et jafs oppover. Det...
Ja, de ble vel cupmester i 21, var det det? Eller 22, det kan godt ennå surre litt med året her nå, og var jo veldig kjapt oppe på øvre halvdelen av sesongen etter at de, eller tabellen etter at de rykket opp, og så fikk de en liten nedtur, og så har de stabilisert seg helt opp i toppen der, og tok et fantastisk seriegull for de i fjor, men... Ja, det er jo litt, det er jo fortsatt Start sin erkerival, og det blir veldig spennende.
Ja, men er det det fremdeles?
Ja, jeg tror det er mange som tenker at når Start skal møte Vikingen, jeg tenker det på en måte har vært litt sånn på pause. Start, de har vært i forskjellige divisjoner. Det går fint an å se på Vikingkamp og bli fascinert av det laget der. Men jeg tror de følelsene der kommer igjen når Viking kommer på besøk hit, eller når Start reiser til Stavanger, at her er det en rival som vi ønsker alt vondt, at de følelsene der kommer inn, det er jeg helt sikker på. Og jeg tror når Viking kommer på besøk til Kristiansand 2. august, hvis Start på en måte henger med da, ikke akterutseilt, og Viking er i gullkamp, så kan det bli en virkelig publikumsfest. Kanskje den publikumsfesten i Kristiansand, kanskje får vi se over 10.000 tilskuere i Kristiansand for første gang på mange, mange år.
Litt som sånn, var det i 91 der, når de spilte på sommeren, de måtte vanne folk med slanger.
Da var jo det to topplag, det får vi ikke nå.
Nei, men du får det fyr igjen da, det hadde vært litt gøy å få en sånn opplevelse.
Ja, fyr, og jeg tror, sånn som Eliteserien har utviklet seg nå de siste årene, både med de har fått et kjempe sportslig løft, men supporterlivet rundt kamper i Eliteserien, var ganske bra før corona, så var det selvfølgelig elendig under corona, så tok litt tid, men nå de siste par årene så har det virkelig blomstret, så at det kommer 4-5 tusen vikingsupportere ned hit hvis Viking kjemper om seriegull. Siste dag i fellesferien blir vel det, 2. august, det skal han jo ikke se bort fra, så får vi se om Start gir billetter til alle de som vi har fra Stavanger, men da kan det bli trøkk altså.
Det blir trekk også. Paul la ut en konkurranse på Facebook i går, hvor han ba folk gjette, for han presenterte de 10 høyeste tilskuerantallene som hadde vært på Sparebanken Norge Arena de siste 10 årene. Og det som fascinerende med mange av de, jo at det mange kronekamper. Start Lillestrøm, 10 000 mennesker.
Start Førde.
Flore.
Flore.
Var det jo sånn som ble sånn 10-20?
Høytsyk, det nummer to.
Ja. 8000, 2017.
Flore har startspilt på Flore.
Nei, nå ble jeg heit. Undertegnet det puttet i den kampen der.
Gjorde det, ja.
Ja, ja. Liten dink over keeper der. Ja,
du var ikke ekspert her da.
Nei, nei, nei. 2017.
Trenger
Flore. Poenget at Flore start, 8000 mennesker, kronekamp. Den øverste Lillestrøm, kronekamp. Når Start tapte 0-5 hjemme mot Stabæk i 2016, og det var 7000 på tribunen, kronekamp. Når Start, jeg tror det var en eller Stjørdalsblink, kronekamp. Så 5 av de matchene hvor Start virkelig har mobilisert folk, har vært for at de må gi bort, kaste bort billetter, og så vet man ikke hvor mange av de som møter opp en gang. Det som skjedde i fjor mot Lillestrøm, og i året før mot Vålerenga, det er jo betalende, det er jo noe helt annet, det er jo betalende tilskuer, og det tror jeg vi kommer til å få se i år, et par, tre matcher hvis Start henger med, som går inn.
Glimt kommer til å trekke mye Kristiansand.
Det tror jeg også.
Nå som de den, egentlig fint tidspunkt å møte de på, kanskje det siste gang vi får se disse Glimt-stjerne på en måte. Du sa jo det at mange av de kan sikkert bli solgt allerede i sommer, at vi får se Patrick Berg, Håkon Hevjen, Jens Petter Hauge, at en får på en måte se de på nært hold i Kristiansand, er nok et trekkplaster i seg selv med det de har vært gjennom nå i Champions League.
Og publikumsrekorden på Sparebanken Norge Arena, hvilken kamp var det?
Start Viking åpningskampen.
Selvfølgelig, 14 000, det var vel egentlig ut som 14,5 der.
Ja.
Tenk å få det igjen.
Ja, ja, det hadde vært gøy. Vi må videre igjen.
Vi må videre, vi må til bronsen.
Ja, for de som har hørt på de to første lagene nå, så kommer vi nok ikke til å bruke like lang tid på lag 3-10 som vi gjorde på. Jo, men det er jo interessant å snakke om de beste lagene selvfølgelig. Ja, ja. Men det laget som vi har som nummer 3, det er ganske sånn vanskelig å sette, for det sto mellom Brann og Tromsø.
Jeg vil bare si noe først, det er jo du som på en måte, du har gjort grovjobben her, Dane. Jeg har ikke rettet på så veldig mye, og jeg har egentlig ikke diskutert så mye med meg selv, men når jeg ser det nå, så synes jeg at Brann er for høyt da. Bare sånn at, ja. Men jeg lever med at vi har Brann på tredje, men der tror jeg fort det kommer en nedtur da.
Det er akkurat, det her er det begynner å bli litt spennende.
Ok, det spriker litt her, dere.
Nei, men her, selv så synes jeg det spennende her, fordi at jeg tenker at Vålerenga er et lag som kan plutselig kjempe om medalje i år. Tromsø har vært på medaljeplass 2 år på rad, eller kjemper om det, og de er på en måte ikke veldig svekka fra i fjor.
Molde har masse kvalitet i stallen sin.
Så det kommer noen unnifra som gjør at dette skiktet kan se annerledes ut. Så skulle man liksom satt en sånn, hvor kan overraskelsen komme i år? Ja, så er det kanskje på bronseplass at du kan få inn, det er ikke noe overraskelse hvis Tromsø gjør det, for de har på en måte mange har tippet de som bronse, men jeg tenker Brann, der ligger litt. Noen mener at Freyr Alexandersson kanskje kan risikere å få fyken etter hvert. De har hatt masse Europacup-spill i vinter. De har mistet stopp.
Og for han får fyken, han har jo prestert veldig godt etter
at fordi folk lukter at det kan ligge en liten nedtur rundt hjørnet.
Mm.
De har mistet sine stopper. De har solgt Helland. De har solgt Seri Larsen.
De har ikke noen spiss som skårer mål.
Nei, de har Noah Holm. Han er en bra spiss, han, men han er ikke noen sånn notorisk måljeger.
Castro skader lenge.
Ja, du har Felix Horn Myhre vært skadet store deler av vinteren. Så på en måte, det har vært
Kronvig
er solgt.
Helt enorm spiller for Brann i fjorden. Klart beste spiller.
Men det ligger vel på bronseplass her?
Jo, men denne er tight. Brann er fortsatt gode. De har gjort det godt i Europa gjennom vinteren med den gjengen som skal spille Eliteserien. Jeg velger å fortsette å gi de benefit of the doubt. Jeg hadde Tromsø over det i et sånt draft først. Og så må jeg innrømme, så jeg Tromsø mot KFUM i helgen. Og da valgte jeg faktisk å vippe de ned. Jeg vet at man skal ikke gjøre det av enkeltkamper, men for at de slapp inn på noen veldig spesielle tabbemål og så videre, men
ja, så har vi kan ta både litt med Brann og Tromsø. Noe begge de to klubbene har er jo penger. At hvis de på en måte, de kan gjøre ting her nå mot slutten av overgangsmarkedet. Både Brann og Tromsø har mye penger og kan på en måte forsterke seg hvis de ønsker. Jeg tror kanskje Brann det laget som, der har det vært veldig mye klager i omgivelsene. Hvorfor bruker dere ikke disse pengene som dere har tjent på spillersalg nå, når dere bygde opp en svær egenkapital? Vis at dere på en måte satser, men det har Brann, de går litt den der vikingveien, velger å være forsiktige, har en del ungt talent også i Brann. Markus Haaland et stort talent, Rasmus Holten, midtstopperen på over 2 meter, som skrev ny kontrakt med Brann nå, som vi har diskutert litt her om kan være en potensiell midtstopper for Start. Så ja, det er is i magen på mange av disse lagene, og det har også Tromsø. Det er liksom ikke...
Det er det kul. Er ikke det litt av forklaringen til hvorfor norsk fotball begynner å bli bedre?
Jo, antagelig.
Lagene, altså,
de har en strategi som de følger.
Og det ikke blir, Tom Strande går forsvinner ut, vi må hive Ludvig Bergby, kan du... Altså sånn, det er ikke sånn lenger i disse klubbene. De er smarte, de er langsiktige.
Håper
de
ikke er sånn i Start da.
Vi får se.
Ja. Vi får se, skal snakke om det etter hvert.
Ja. Men det er allikevel forskjell på å være en klubb som må overleve, og en klubb som på en måte brander, som tåler å bli nummer 4 for å igjen bygges. Altså, det er litt forskjellig posisjon å være i.
Du nevnte jo Tromsø, da kan vi bare slå meg en gang. De er på 4. plass, og da skjønner det ganske tight mellom de to, egentlig.
Jeg synes det. Jeg har hatt de frem og tilbake, opp og ned, forbi hverandre. Tromsø mangler en spiss akkurat nå. De har solgt han Camus, eller hvordan det uttales, som skårte 13 mål for de i fjor. Nå er det Daniel Braut, som vi har sett tidligere i Sandnes Ulf, som spilte cupkampen nå, blant annet putta mot Koffa i helga. Men det er ikke tydelig hvem som skal score målene til Tromsø, synes jeg. Det de har... De har en helt utrolig gjennomarbeidet spillestil. De har noen spillere som holder ekstremt høyt nivå. Gjerte Dahl på midten synes jeg er helt fantastisk bra. Han er også en spiller som jeg tror kanskje hadde gått rett inn på Bodø-Glimt.
Mm.
Altså en av de få i Eliteserien som har det potensialet. Han vil de selge ut av Norge for 100-150 millioner kanskje. Du har en Tobias Guddal som har litt arroganse i spillestil, som gjør noen store feil, men som er helt fantastisk med å passere ledd med ball, han er høy, han er, altså...
Altså, mener jeg, de har kanskje Eliteseriens beste keeper?
Ja, beste Haugård, keeper. Haugård i mål. De har et veldig bra lag, men de også har på en måte levert så vanvittig godt, at liksom, du begynner å lure på en måte, har de stanget huet i taket? Altså, er det rom for mer utvikling for det laget der? For de har fortsatt også et par litt svake. Jeg synes han venstre vingebekken synes jeg ikke er fantastisk. Han Varnamo, Jeg synes ikke spissen ser helt fantastisk ut. Olden Larsen, Braut.
Ja, så er det noen som sier, når jeg snakker med de som følger Tromsø tett, og avisene der oppe når jeg var på Marbella, så de også der, at Tromsø har en tendens til å samme hvem de møter, spille ganske jevne kamper, at de aldri er på en måte, de aldri helt suverene og rundspillerlag, men de, og så får de heller aldri kjørt seg om de møter Glimt borte eller Viking borte. De henger på en måte alltid med, men har en tendens til å spille jevne kamper, kan gå på poengtap på en måte hvem som helst, og så kan de også slå hvem som helst. Så de har et stabilt høyt nivå, men så har de kanskje en spillestil også, som er, det er et av de mest spillende lagene i Eliteserien faktisk, har Tromsø blitt utrolig god til å spille seg ut bakfra, gode til å kjøre lange angrep, vende spill, de er gode til veldig mye Tromsø, men hvis de møter et aggressivt lag, som for eksempel Start i Kristiansand, så er et lag Start kan ta poeng mot, tror jeg.
Og, det, ja. Og hvis du vil se på 3-5-2-laget, for Tromsø er jo det beste 3-5-2-laget i Norge. De fleste andre er jo litt lenger ned på tabellen av de som kjører den taktikken. Se på Viking, se på Glimt, se på Brann. Det er stort sett 4-3-3 som gjelder for de lagene som kjemper om gull. Samme ser man jo i internasjonal fotball. De fleste gode lag spiller ikke med 3-5-2. Men Tromsø, legg merke til hvis noen har interesse av det, å se hvor høyt for eksempel Leo Kornik kommer når Gjerte Dahl er på ball og skal spille gjennombruddspassning. Og da er han... Da spilles han altså gjennom, sånn at han kan gå rett på avslutning. Og det er jo ikke noe vi ser ofte fra start.
Og så ikke minst keeperen, hvor høyt keeperen går i frispillingen og står langt, langt på utsatt 16-meterne og er med og slår passninger opp til sentral midtbane, spiller kortpassninger med sine egne stoppere, vrir baller over til vingbekker med begge bein. Det er fascinerende å se på Tromsø som spiller 3-5-2, som Daniel sier, på en helt annen måte enn start.
Og det litt gøy at det håper seg nordligste lagene som har begynt å spille noe av den gøyeste fotballen. Altså sånn historisk sett så var jo det gjerne klinking på grunn av klima og dårlig baner, ikke sant?
Klimaklinking.
Klimaklinking. Ja. Jo, men ikke sant? Men så er det de som liksom begynte å spille den gøye fotballen i Norge, sånn. Ja,
fantastisk. De to lagene der er kanskje de som spiller finest fotball. Vikinger skårte jo 50% av målene sine på dødball i fjor tilnærmere, så de var veldig gode på det der med trøkk etter, altså trøkk etter dødball, innlegg på Falkner og tunge folk i boks, mens Tromsø de spiller. Veldig fascinerende, så de mister Helstrup opp gjennom årene, så kan du se på, de har mistet Erlin var toppskåret der, så mister de han, så tenker man nå kommer det til å gå ned, og så finner de en ny en, og så, altså, de har vært helt fantastiske på å selge spillere og finne nye alternativer.
En fantastisk god sportsjef, Lars Petter Andresen i Tromsø, som har gjort en enorm jobb. Rett og slett, vi må videre, Jim.
Ja, vi skal gå til nummer fem. Men bare for å spørre, kan vi se litt sånn at er det de to lagene i toppen skiller seg litt ut, og så er det jevnere når vi kommer under de?
Ja, altså jeg tror at en av disse kan tukte Viking, på en måte. Altså, det er mulig for Tromsø eller Brann å komme foran Viking, men jeg tror ikke det er mulig for noen andre enn Viking å tukte Glimt, hvis du kan si det sånn.
Ja, okay. Det er jeg veldig enig med Daniel. Ja, og så kan jo Glimt ødelegge for seg selv på et eller annet vis, sånn at det blir jevnere enn vi tror. Men antageligvis så Viking og Glimt, eller Glimt og Viking, er de to beste lagene i serien.
Femte plass, da skal vi en tur til hovedstaden, rødt, hvitt og blått.
Ja, de har jo etter ganske mange tunge år, Vålerenga ser ut som at de er bedre enn på ganske lenge. Det har vært kanskje det laget, hvis du tar tabelt, vi snakker ofte om lag som presterer over tabeltipsen hvert eneste år. Tromsø er det ene laget, og Sandefjord er det andre. Hvert år så gjør det bedre enn det alle tror, mer eller mindre. Så har du et lag som har gjort det nesten alltid dårligere enn det folk gjorde, og det er Vålerenga. For at man tenker bare at pengene de har brukt, stjerner, profiler, bygge ny stadion, satsing og så videre, profilerte trenere, så har man tenkt gang etter gang etter gang at nå må Vålerenga nærme seg medaljekampen. Da kan vi gå i samme fella i år igjen. Vålerenga ser ut som de har en veldig solid stall. De har hentet inn ulike typer, de har hentet inn Ole Sæter, de har Grundekjern, de har på en måte veldig mye kvalitet i den troppen der, som gjør at jeg tror at de nå tar et steg oppover på tabellen. De ble riktig nok nummer 6 i fjor, så de allerede, men da var det mer sånn, de kunne ligge og blitt nummer 10.
Mm.
Jeg tror at de tar et riktig steg i riktig retning og kan kjempe om medalje denne sesongen.
Og vi så jo litt Vålerenga i Marbella, Paul. Fikk du noe inntrykk og ble noe?
Ja, de var klart bedre enn Rosenborg som de møtte der nede. De har spilt flere gode treningskamper. De har veldig tydelig spillestil. De har noen bekker og noen vinger som er veldig offensive med fart. De har kraft med Bjørdal og Grundekjern for eksempel. Så har de Ole Sæter. De har forskjellige typer. Og så har de også noen veldig, veldig store talenter. Kanskje han Rajkovic, han er bare 14 år, kan fort bli den yngste spilleren i Eliteserien noen gang. Utrolig spennende, men han tror jeg vi må vente litt på før han på en måte slår ut i full blomst. Men jeg har snakket om i podden tidligere, som jeg har vært fan av sin første gang jeg så han, og bare tenkt at han her må bli god. Filip Thorvaldsen, som nå, der har Vålerenga sagt nei vel til et bud på 80 millioner kroner for han fra en fransk toppklubb, og var så altså så frisk ut nede i Marbella, har et steg som ingen andre. Austbø har noe av det samme i Viking, men her er det enda mer tempo og fart på Thorvaldsen, som har noen kvaliteter som er på internasjonalt toppnivå, som jeg gleder meg veldig til å se i Eliteserien.
Så har jeg blitt imponert på Grundekjern. Jeg må si det, for at vi var litt sure på han i fjor sommer, for at vi følte at han forlot Start. Jeg skjønte det da også, men på en måte at han klarte seg så godt i fjor høst i Eliteserien. Litt skaderusk og sånn, men at han ser ut som han kan bli, at han kan spille ganske mye for det laget der, selv om de har Ole Sæter, selv om de har Thorvaldsen og så videre, så ser det ut som det blir mye spilletid på Mathias Grundekjern, så det er veldig imponerende og gøy å se.
Ja, og så har de Elias Sørensen nå, som var jo en av poengkongene i Eliteserien ute til venstre, som ja, er en veldig god fotballspiller. Så veldig spennende lag. Ja.
De endte altså sjetteplass i fjor, tipper de en plass opp i år. Vi går til sjetteplassen. Det er vi, da må vi på Nordvestlandet. Molde.
Ja, og det er jo et lag som har gjort noen ganske store utskiftninger nå. Molde hadde en helt forferdelig fjorårssesong. De ble nummer 10. De lå lenge an til å kunne bli et nedrykkslag. Og hvis du ser de siste 10 sesongene i Eliteserien, eller siden Ole Gunnar Solskjær kom inn, det var vel 2012. Det jo 14 år siden nå. Altså, Molde har tatt så mye medaljer. Det har vært gull, sølv, gull, sølv. Først var det duell mot Rosenborg i mange år, og så var det en duell med de og Glimt. Faktisk, det jo ikke mange år siden den duellen fortsatt var pågående. Det to
år siden. Nei, det jo ikke lenge siden Molde vant gull.
Ja, 2022.
4 år siden er vel det, ja.
Og...
Men 10. plass i fjor, så de har jo også...
Ja, men de har hatt en generasjon med spillere som har vært fantastiske i mange år. De har på en måte hatt Eikrem, de har hatt Hestad, de har hatt Linnes, de har hatt Haugen, de har på en måte hatt en gjeng der som har spilt sammen i 5, 6, 7, 8 år og bare vært veldig, veldig gode. Når de har hatt toppnivået sitt inne, så har de spilt fantastisk ett-touch-fotball og egentlig til tider klart å snyte Glimt da, for et par gull her og der, og noen cup-triumfer og så videre. Så de har vært egentlig helt fantastiske. Og så har det gått litt nedover. Det har vært mye skader, det har vært bom. Altså der hvor...
Trenere har de bommet på.
De bommet på trenere, og så har det vært en periode i norsk fotball hvor Molde var den beste klubben til å hente spillere. Hvis det var et ungt talent i en klubb, sånn som Sivert Mannsverk, når han slo gjennom for noen år siden i Sogndal, du visste bare, her kommer Molde til å være på ball. Nå, de siste årene... Ikke vært sånn. Da har det mer vært Glimt, det har vært Viking, det har vært andre lag som har vært de flinkeste til å plukke opp de beste spillene. Så Molde har rett og slett blitt dårligere, eller fått større konkurranse om å være overgangsvinneren. For Molde kunne bare plukke de beste...
Så de brukte mye penger etter hvert i andre skandinaviske klubber på spillere som kanskje er litt eldre. Det er liksom ikke Erling Braut Haaland som 16-åring eller ja, noen av de store talentene de har hatt.
Men satser ikke litt på nytt da?
Jo, de gjør det.
Nå har vi tatt litt av historikken.
Ja, de har hentet Spiten, de har hentet Siver Sira Hansen nå, som er et stoppetalent. Ja, de har hentet flere år. Daniel, du har bedre kontroll på Molde enn...
Men de henter en Kickenborg som er en god keeper, og så har de i tillegg, de har fortsatt Linne, selv om han har vært skadet, han er jo veldig god når han er i form. De har fortsatt Mats Møller Dæhlie, som er en god fotballspiller. Den beste på laget, synes jeg, det er Christian Eriksen er god, men jeg synes den aller beste kanskje er Emil Breivik, som er en fantastisk god midtbanespiller. Så de har fortsatt så mye kvalitet, at egentlig, tar du bort fjorårssurre, så kan Molde jo med riktig flyt, riktig opplegg. De kan kjempe om medalje, de kan til og med komme forbi både Brann, kanskje ikke Viking, men at de kan være helt der oppe og kjempe med alle. Ja, samtidig det er en veldig rar situasjon. Sindre Kjelmland, som er en
ny
trener.
Det må vi snakke om, for det synes jeg er noe det mest spennende, at han hentes hjem som hovedtrener.
Ja, så er han ikke der.
Nei.
Det er jo veldig rart.
Kommer i mai.
Kommer i mai, ja. Men han får jo ikke satt preget sitt sånn som det egentlig bør i preseason.
Jeg har hentet assistenttreneren, en ny assistenttrener, Martin Falk, er det han heter, fra Sverige, som skal jobbe sammen med Kjelmland, og nå før sesongen sier at det er ingen problem, det har gått mye bedre enn vi trodde, og så gjenstår å se om det er på en måte et problem. Det handler litt om, jeg tror det handler veldig mye om profesjonaliteten i spillergruppa der, hvor hvem er det på en måte som styrer der, hvem er det som bestemmer hvordan de skal ha det i hverdagen, blir det er det sånn at de snakker sammen, hvor er hovedtreneren vår, hvorfor har vi ikke hovedtreneren på plass, dette er jo helt sykt, snakker sånn som vi gjør eller andre eksperter gjør, så tror jeg de får problemer. Hvis de klarer å holde fokus på det de skal, så tror jeg ikke det er så stort problem.
Og oppsida her, altså vi har, det er et par spillere ikke vi har snakket om som også har vært med på disse gullårene du har, altså det er Fredrik Gullbrandsen, holder han seg skadefri, så er han kjempegod spiss i Eliteserien, du har Birk Riese som skal spille stopper sammen med Sivert Sira Hansen som er en kjempegod fotballspiller, så dette er et godt fotballag. Og det er jo fantastisk gøy. Nå har vi på en måte kommet oss ned til, er vi på sjette nå?
Sjette.
Og jeg synes fortsatt vi bare snakker om en veldig, veldig god fotballag, og det viser litt hva Start skal møte denne sesongen.
Ja, det er jo mange, det er jo gode fotballag nedover. For vi går til 7. plass, der var det laget som var suverene i første divisjon i fjor, Lillestrøm, nyopprykka. 7. plass er det nesten kanskje jeg trodde dere hadde hatt. For de var gode, kanskje enda knepp opp, eller hvorfor ikke?
Det blir jo litt sånn som Vålerenga kanskje var i fjor, eller nei, året før, når de rykket opp til Eliteserien. Nei, de var nyopprykket i fjor, Vålerenga. Ja, ja, at de er på en måte suverene i første divisjon, men så er det et knepp opp også for de å rykke opp. De har enda ikke tapt en offisiell fotballkamp under Hans-Erik Ødegaards ledelse. Det er jo imponerende i seg selv når han har vært der i over et år. De har et veldig sterkt lag. Jeg er i ferd med å bli samspilt. Du begynner å se de der mønstrene som Sandefjord hadde under Ødegaard. Det ser du igjen i Lillestrøm, har spennende kanter, har spillstyrke i laget. Ja, et lag som jeg så på Marbella og ble veldig imponert av mot Tromsø.
De er gode.
Men et middels elitelag egentlig, er det du sier?
Altså, det er problemet er at de er litt mer sårbare, synes jeg, en del av de andre lagene vi har snakket om nå. Det er, for eksempel nå da, Ruben Gabrielsen er skadet. Han var jo fantastisk i fjor, han var jo dårlig lite siden sist, men han er jo en veldig liksom, vokal, tydelig ledertype i det midtforsvaret. Han er ute med skade, de har mistet Vebjørn Hoff, de har på en måte, de Lillestrøm-folkene som jeg har snakket med sier at de er ikke sikre på om de er bedre. Kanskje de er egentlig til og med svekket fra i fjor, altså Lene Olsen er blitt et år eldre.
Målet, ja. Ja. Lene Olsen holder han mål i Eliteserien.
Så det gjør jo at på en måte, i det du cupfinalen var ferdig og Lillestrøm var cupmester, så hvis jeg må lage det sånn tabelltips i huet mitt da, så er det Lillestrøm som må 4 eller 5.
Mm.
Men fordi at de har på en måte ikke forsterket, de har ikke brukt penger, de har, så blir jeg litt mer sånn...
De har noen unge, veldig spennende spillere da. Ranger, høyrebekken, han er ikke så ung lenger, men utrolig spennende høyrebekk, og jeg tror han kommer til å kunne ta Eliteserien med storm. Dramé, venstrekanten disse, har jo vært virkelig on fire i vinter, ser ut som han har tatt store, store steg.
Felix, hva er spennende?
Ja, jeg tror noen kan bli attraksjoner i Lillestrøm, og så vi jo på nært hold Elkjær, for eksempel i første divisjon, hvor god han var, som kommer til å også være en god spiller i divisjonen over.
Men vi tror at de blir, jeg tror de er ikke et av de lagene som kan blande seg ned i noen nedrykkssuppe, men akkurat nå så er de litt bak et par av de som vi tror kommer nærmere medalje.
Mm. Åttende plass, en gammel storhed som har famlet en del rundt i det siste, Paul. Rosenborg på åttende plass.
Ja, de går inn i sin tredje sesong nå med Alfred Johansson som trener. Det har vel knapt vært lavere forventninger til Rosenborg de siste 10 årene.
Men det er jo med god grunn i år.
Ja, de ser rett og slett ut som de ikke er et godt nok samspilt lag, at de trenger tid før nye spillere som de har betalt en del penger for skal skinne. Det spørsmålet er selvfølgelig rundt treneren, hva slags standing har han, både i klubben, blant spillerne og blant supporterne. Men det også, han klarte jo å bygge ett lag, Johansson, som var utrolig spennende med Nypan, med Broholm ute på kantene, som var utrolig gode, og så solgte de to for masse penger, og siden da har det på en måte ikke fungert helt for Rosenborg, så det er en skikkelig test for Alfred Johansson å prøve å få dette til å funke igjen, og hvis han ikke får det til å funke ganske kjapt, når rykte ut av køppen mot Bryne, det var på en måte en varsellampe som står og blinker der, og hvis det er 3, så tror jeg det er ut og farvel til Alfred Johansson. Det tror jeg kan skje ganske kjapt.
Men det er på en måte nesten bakt inn, føler jeg, i tabelltipset vårt, at det kommer til å lugge, det kommer til å være litt trøbbel der oppe, ikke sant? De har fortsatt noe økonomi, de har noen spillere, Thomas Nemsic, jeg husker veldig godt intervjuet med Zlatko Tripic fra i fjor, så fikk han spørsmål: hvem er den beste forsvarsspilleren i Eliteserien? Thomas Nemsic. Altså, jeg har aldri hørt noen svare raskere på et spørsmål enn det han gjorde i den. Og Zlatko Tripic er en mann man bør høre på. Han er en av de mest intelligente personene i Norge.
Han har jo ikke spilt for Rosenborg i vinter.
Nei, men poenget er at det er noen oppsider her potensielt. Ja, hvor god blir Jonas Svensson? Holder Selnes seg frisk? Så jeg topper Rosenborg med Vitri, med Svensson, med Selnes.
Så har de hentet unge skandinaver for mye penger i... Doris er det han heter, han høyre kanten, og så husker jeg ikke hva han midtbanespilleren som ser veldig spennende ut heter, men de har på en måte spillere som veldig få har hørt om, og som vi har glemt navnet på allerede, at på en måte hvis de slår ut i full blomst i norsk fotball, så vil jo Rosenborg være et langt bedre lag enn det vi tror nå.
De endte jo på 7. plass i fjor, nå er de på tipset på 8. Det er nok så likt glideknepp svagere i år, eller er det bare...
Ja, det er jo cirka det. Altså, poenget er at et tabelltips kan jo se bra ut i runde 28 av 30, og så kan du se ut som en idiot i runde 30. Så dette vil jo fluktuere, eller dette vil jo på en måte...
Fluktuere.
Ja, det var et bra ord.
Ja, dette er jo veldig volatilt, Jim Rune. Dette vil variere det gjennom hele...
Det er det dokumentet vi har.
Ja, så poenget er at poenget er at det er jo så jevnt her at de lagene her...
Det er sånn noen byggeklosser. Det er
sportskjef i start.
Vi har satt sammen noen byggeklosser her til et levende dokument, og neste lag er...
Neste lag er det som jeg da kalte i forrige podd for Norges minst sexy fotballag.
Ja.
Vi skal til Sandefjord.
Ja.
Nummer 5 i fjor, altså hvorfor, hva skjedde der? Det blitt så mye svagere?
De har jo overprestert også i fjor, altså det jo klart at en del av de andre lagene som vi har akkurat har snakket om, Molde, Lillestrømbakke der, det jo noen lag som naturlig tenker jeg kommer til å passere de bare for at det et bedre fotballag. Det ikke sånn nødvendigvis at Sandefjord må bli så mye dårligere for å falle noen plasser på tabellen, sånn ser jeg på det. Så de var litt heldige i fjor med at det var færre lag i det der øvre midtskiktet enn det det i år. Vålerenga har blitt bedre, Rosenborg holder seg kanskje foran, ja, som vi har snakket om Lillestrøm, vi har snakket om Molde, så derfor så er de litt nede på tabellen. De spiller veldig tydelig fotball. Vi så, fikk jo sett dem på nært hold, Pål. De har Patolidis som er bra, de har ny spiss i Møller som er bra, de har ikke minst Smailovic i midtforsvaret som er kjempegod, så de har noen kvalitetsspillere. De har vært sykt flinke til å hente spillere fra lavere nivå og få de opp til å fungere i Eliteserien. Fantastisk jobb. Først av Hans-Erik Ødegård i et par år der, og så av Tegstrøm som er der nå. Jeg husker vi satt for et par år siden med Pål. Start Sandefjord før sesongen 2023 eller et eller annet i den gata der. Start rundspill til Sandefjord. Og likevel så var med på litt sånn sammen at ja, men dette er ikke noe, dette Sandefjord-laget jeg går rett ned, dette er ikke noe målestokk.
Mm.
Og så ender de opp med å bli nummer 8 eller et eller annet, så de synes jeg var helt utrolig på bare å være et lag som er som gjør bedre enn forventning. Og i år er jo første gang at selv om vi tipper de på 9. så er jo det kanskje det høyeste tabelltipset Sandefjord har fått de siste 10 årene. For den
det handler om fjorårssesongen. Ja, ja, så da de fikk, det var et jevnt godt lag særlig utover høsten, og der andre rakna, så holdt de på en måte, ja, det kunne like godt vært byttet om med laget som endte som nummer 11. Det var veldig kort ned fra Sandefjord til 11, var det 6-7 poeng der. Så det er jo, ja, det er jo bare...
Det blir en tight elitserie i år også, som...
Ja, blant... noen deler på den tabellen kommer til å bli tight, og det tror jeg blir på en måte fra 5-6 kanskje og ned til 11-12, at det kan bli veldig tight, og så kommer det et nytt skille der. Men Sandefjord er et godt lag. De har spillere som... De har mye tempo i laget sitt, og kan spille passningsspill i veldig høyt tempo. Noe for eksempel Start ikke kan.
De har mistet Sigurdasson, som ble toppskårende i fjor. De har mistet Ottosson, som var den klart beste sentralt. Så de har ikke... Ottosson hadde ikke erstattet, sånn som jeg ser det. Mens på topp så ble jeg imponert over han Dus Møller, og at jeg tror han kommer til å gå inn og banke inn 10-15 mål for de, akkurat som Sigurdasson gjorde i fjor, tror jeg.
Kanskje.
Vi går til laget som endte som nummer 8 i fjor. De går da ifølge vårt tips 2 plasser ned. Det kaptein Sabeltann sitt favorittlag, Fredrikstad fra Plankebyen.
Ja, der er det jo veldig mange kjenninger for oss som har vært i sørlandsfotballen i mange år. Du har Andreas Hagen som hovedtrener, du har Andreas Jensen og Jan Robert Mini Holmgren i trenerteamet. Du har Øystein Øvretveit.
Han skal være der femte sommeren.
Ja.
Du har Øystein Øvretveit som reservekeeper. Du har Henrik Skogvold som spiser. Det er utrolig mye kjent folk i den klubben der. De har levert noen veldig gode sesonger. De spilte i Europa senest i høst mot Crystal Palace.
Og de, I Crystal,
ja. Ja. Det er rett, rett utkanten av Palace.
Ja.
Ja. Så det er jo et godt fotballag, men de har gjort, de har de største utskiftningene av de lagene som på en måte, altså hvis du ser tilbake en et år eller to med, liksom med Voldesi og en del av det soliditeten, liksom, kviler ut med langtidsskade.
Samtidig har de satt seg noen voldsomme mål i Fredrikstad, blitt veldig ambisiøse. De skal opp og kjempe om seriegull, de skal være i Europa hvert eneste år, så her er det jo et lag som på en måte er veldig ambisiøs under Andreas Hagens ledelse. Økonomien er blitt mye bedre i denne klubben nå, etter at de blant annet solgte, han nevnte forsvarsspilleren for ganske mye penger, så ja, og så er det en gammel statsspiller som folk har veldig store forventninger til i Fredrikstad nå, som kanskje blir den store stjerna på dette Fredrikstad-laget, mannen som avgjorde cupkampen mot Sarpsborg i helga, Henrik Skogvold, som spiller 90 minutter på 90 minutter nå, og er blitt, ja, de sier han ser helt fantastisk ut. Jeg tror han har skåret i hver eneste oppkjøringskamp i vinter, og kan på en måte bli en stor profil i Eliteserien. At nå så ser han ut for Fredrikstad i Eliteserien, sånn som han så ut for Start i Obos-ligaen for et par år siden. En helt utrolig god fotballspiller egentlig, som har det aller meste. Han kan drible, han kan løpe, han har har ballkontroll, han er god med begge føttene, han er atletisk, så kanskje det blir det store gjennombruddet i Eliteserien I år. Henrik Skogvold, at han kan løfte Fredrikstad, Daniel.
Absolutt, og Fredrikstad gode nok til å kunne bli nummer 6. De også i den kategorien...
Da tar vi og flytter de.
Ja, flytter vi de opp.
De i den kategorien hvor jeg mener at de cirka like gode som Sandefjord, kanskje de blir bedre enn Sandefjord, de kan bli bedre enn Rosenborg og så videre, men de kan, sånn som jeg ser det, lite sannsynlig at de blander seg inn i en medaljekamp. Det blir et midtskikte sted, tror jeg, på Fredrikstad. De har Rico Schein, som de sier der borte den beste spilleren de sin. Ølenslager jo en spiller som jeg har latt meg imponere av det siste året, en målfarlig god...
Schein også, jeg liker Schein, ja. Han sentrale midtbanespilleren de har, som spiller sammen med Markus Hommets på det estiske landslaget, som kanskje en stor stjerne på Estland, Scheina, veldig god spiller.
Vi holder oss i fylket der borte, 11. plass, Sarpsborg, som endte som nummer 9 i fjor.
Sarpsborg er jo... Altså,
cupfinalen var de, men...
De er fullstendig uberegnelige for meg, og der et lag som for meg kan bli nummer 3. Kanskje ikke like stor sannsynlighet som at de blir nummer 11, men Sarpsborg har altså en så bred tropp og har noen utrolig spennende spillere, og så er det der blir de, og så har de i tillegg noe som som de har, som man kanskje ikke tenker så veldig over, er en defensiv styrke der nå, med Utvik og Rosted som stoppere, to spillere som har spilt i MLS og vært veldig gode i MLS. Han Rosted kommer tilbake av landskamper for Norge og er jo en kjempeforsterkning for dette Sarpsborg-laget, og i tillegg så har han en keeper som er helt fantastisk, så jeg synes det er veldig vanskelig med Sarpsborg. Jeg synes 11 høres alt for lavt ut for min del, at her må de klare å få mer ut av det laget. Så det er en ung trener som har kommet inn, Even Sehl, som er urutinert, og så har de samtidig Karlsbakk, som var toppskårer i Eliteserien i fjor. Ja, som kanskje forsvinner. Vanskelig med Sarpsborg, altså.
Det er veldig vanskelig, og dette er jo et ganske stort midtskikte vi har satt opp nå, for nå skal vi, etter vi er ferdige med Sarpsborg, skal vi bevege oss ned i det vi tror blir topp bunn fem. Og dette Sarpsborg-laget, der er det jo mye kjenninger, altså du har på en måte Peter Reinhardsen, du har Vikne, du har
Esper Gregersen,
ja, du har San Yang som er der, og så videre, så, men det er ikke mange av de som blir veldig viktige.
Skal vi hilse på San Yang?
Hyggelig.
Takk. Ja. Traff han på Marbella, like hyggelig som alltid, bort og hilse og klemme, og en fantastisk fin fyr. Skada, tar litt tid før han kan spille, og så er det Vikne og Reinhardsen som fort kan spille en del for dette Sarpsborg-laget, og så sitter dessverre Jesper Gregersen ganske iskald i litt offside-posisjon der, så der kan vel fort bli et utlån eller et klubbskifte på hans formen.
Men de har, som Paul sier, veldig stort potensial, men det har også de aller fleste klubbene vi har puttet over. Så veldig, veldig vanskelig. Eliteserien er mye bedre enn noen gang før. Det er flere gode lag, det er utrolig jevne kamper, det er tøft å komme opp, og det er noen vi har Sarpsborg på 11. plass, som jeg er enig i. Kanskje hvis jeg skulle sagt ett lag som på en måte som sitter mest med en sånn litt vond klump over hvor man har plassert det, så er det nettopp Sarpsborg.
Men hvor vil du eventuelt flytte de, og hvor høyt opp?
Nei, det er jo det som er problemet. Jeg hadde jo ikke satt de der hvis ikke jeg trodde de kunne komme der.
Kunne bytte de for på en måte...
De med Sandefjord.
Nei, eller Rosmog, da.
Ja.
At vi på en måte...
Mellom 8 og...
Ja.
Ja, og at de kan bli bedre enn Lillestrøm, for eksempel. Det er jo selvfølgelig kan de det. Det er jo...
Riktig. Så var det Bonde, eller Sumpa, skal vi kalle det, som du, Daniel, i alle fall tror det blir. 12. plass, da skal vi til Hamar og Hamkam.
Ja, jeg føler meg veldig mer snakke litt, altså vi kan snakke selvfølgelig om lagene individuelt også, men jeg tenker at her er det for min del ganske tydelig bunn fem. Jeg tror de to lagene som rykker ned, de nesten må være i denne femåren her, sånn som jeg ser det, fordi at distansen, jeg kan ikke skjønne hvem av de andre lagene som skal rykke direkte ned. Så skal man si...
Ja, men da skal du se på litt historien da.
Nettopp. Så kan man si... Hvis man, så ikke man blir historieløs.
Mm.
Hvem trodde at Odd kommer til å rykke ned for 2 år siden i tabelltipset sitt? Ingen. I fjor, hvem trodde at Strømsgodset kommer til å rykke ned? Ingen. Strømsgodset var nok mer i sånn Sarpsborg.
Glem Vålerenga.
Ja, det blir verre. Vålerenga året før, absolutt ingen, ikke sant? Lillestrøm året før der. Så det sier bare litt...
Tar du med Brann og Viking, så har du hele rekka på 20 lag.
Nettopp. Og alt dette har skjedd i løpet av de siste 10 årene, og det vil si at hvert år... Så det har vært en ubalanse egentlig i Eliteserien de siste årene, fordi at det har gjort at lag som Kristiansund, lag som Koffa, lag som det kan være...
Nå gikk det opp med Rosmar rykket ned.
Det de som blir det laget i år.
Det de som blir det laget i år.
Ja.
Som ender på, kanskje på kvalik eller på 13. plass.
Og Alfred Ude før sommeren.
Jeg tror ikke de rykker ned. Jeg tror ikke det, men...
Nei, men de kan bli det laget som ligger...
Ja. Jeg sitter jo litt med en følelse at for første gang når vi putter Sandefjord høyere enn forventning, så blir det første gang hvor de faktisk skuffer. Men uansett, la oss gå på HamKam. HamKam, Thomas Myhre har gjort en fantastisk jobb der siden han kom inn. Jeg synes de spiller også 3-5-2, som mange av bunnlagene i Eliteserien gjør. Og det sier jo litt om, kanskje om forventningene til sesongen, at man har valgt den formasjonen. For det er jo den, det er nesten sånn, når jeg sitter og ser HamKam start Ålesund og ser hvordan de ligger defensivt, så er det sånn, det er så tydelig, det er 5, og så er det 3, og så er det 2. La de komme på en måte, la de prøve. Vi skal kjempe som Eløve, ikke sant? Rundt på siderne. Du skal holde de der ute, hvor, du skal ikke ha de inn mellom.
Greit med innlegg.
Greit med innlegg, for du har 3 stopper der inne. Det er veldig likt, synes jeg, når jeg sitter og ser de lagene der forsvare seg dypt i 3-5, eller 5-3-2. Så når jeg så HamKam, veldig like start, sånn som jeg ser det defensivt, offensivt, veldig ulike.
Mm.
De spiller seg ut bakfra. Best spiller på HamKam, det er Luc Marius, som spiller sentralt på midtbanen og styrer spillet. Altså, den andre gangen han leverte mot Lillestrøm nå i helgen. Altså, ned og møter, vegger ut, spiller fra... Helt fantastisk, Luc Marius som defensiv midtbanespiller. Så utrolig gøy å se han der. De har...
Hva med humøret hans? Han var jo ikke så happy før sesongen.
Nei, det er helt sant. Det har vært litt...
Det går bra med humøret.
Det går bra med humøret, altså. Han er ikke smilt.
Jeg snakker med noen fra Hamar som har møtt ham på butikken, han smilte.
Han smilte og gatt opp. Nei, men det er jo ikke heldig å ha han.
Nei, men de har mistet... De har en fantastisk...
Ibrahimai og Lien er borte av 2 sørlendinger, som var kanskje de 2 beste spillerne til HamKam, selv på høsten i fjor. Lien, vi skal bare nevne det, strålende åpning for Djurgården, 2 mål i cupkamp. Mens Ibrahimai har gått til Lillestrøm, tilbake til Lillestrøm, var ønsket i start. Egentlig begge de 2 var ønsket i start, men det var utopi.
Men HamKam er et lag som kan gå ned. Thomas Myhre har stort sett hentet inn Obos-liga-spillere til det laget der. Riktig nok spilte Hoffmann for Kristiansund i fjor, men han hadde han i Moss. Han hadde Potur i Boss.
I Bosnia.
Han har 4 tidligere Moss-spillere i det laget der. Det er Gonstad som har kommet opp som en ung spiss. Du har Henrik Udahl som ble lånt ut i fjor til Koffa. De 2 skal være spisspare. Så HamKam kan rykke ned. Nå er vi først på det første laget og tenker at de kan faktisk rykke ned. Så det å putte de øverst av de 5, litt vanskelig, men det handler litt om den høsten de gjorde. Det handler litt om Thomas Myhre. Det handler litt om Ekrot, for eksempel, en spiller som så veldig bra ut i Eliteserien i høst. Så de har litt kvalitet der, men veldig jevnt, sånn som jeg ser det med for eksempel Start.
Vi skal til 13. plass og laget som Start møter i sesongåpninga. KFUM Oslo på 13.
Ja, de har jeg både hatt understreken i vinter, i mitt levende dokument, mitt volatile dokument.
Du har bygd det kloss på kloss?
Ja, byggesteiner.
Byggesteiner.
Så KFUM har både vært nummer 16, 15, 14 og 13 i mitt tabelletips, kanskje 12 også en gang. Så de er jo et lag som har sett veldig, de var så veldig svake ut i vinter, de har hatt en kampfiksingssak som har preget dem, de har en del spillere som Eikrem, Grødem, som på en måte ikke er i gang enda. Hvor lang tid tar det før de får i gang de som egentlig skal være de beste fotballspillere sine? Robin Rask, som har vært den beste spilleren der tidligere, han spilte 7 matcher i fjor. Kroppen hans sin funker litt av og til ikke. Sverre Sandahl, som var den beste spilleren sin i fjor på midtbanen, han er solgt. Mathias Tønnesen, som var den beste stopperen sin i fjor, sånn som jeg så det, han er solgt til Tromsø. Så det er jo noen usikkerhetsmomenter i dette kofferlaget, selv om de har mye... De har hentet Vinjo, de har hentet Vinge, de har hentet Sjøkvist, de har hentet masse bra
Obos-liga-kvalitet. De har hentet bra som klær spillestinn til KFM Oslo, og så skal vi også ta med den høsten KFM hadde i fjor, der de var det svakeste laget i Eliteserien. De var til og med svakere enn Haugesund, som de presterte å tape 4-1 mot på egen hjemmebane. Jeg tror de hadde 1 seier på de siste 12 kampene. KFM har slitt litt i vinter, som Daniel sa, før de fikk seg en skikkelig opptur med å slå ut Tromsø av køppen på hjemmebane.
Ja, for det var jo litt sånn, oi.
Ja, det er et lite statement fra KFM, Theodor Berg Haltvik, plutselig spissen til KFM i den kampen der, har spilt mest på kanten vel tidligere, men de har jo noe med å ja, han er veldig sånn selvtillit i spillet sitt, trygge i sitt eget grunnspill, samme hvem de møter, spiller med lave skuldre. De har på en måte ikke det presse på seg som en del andre kanskje blir preget av. Det har jo kjennetegnet KFUM. Og så jo spørsmålet hva som skjer om de på en måte havner nedi der, og om de har tatt steg fra den høsten de hadde i fjor som var ganske fæl. Og så gleder jeg meg veldig til den kampen på søndag. Hvis det en kamp og jeg bare ser for meg at klær start med 1400 bortsupportere på Ekeberg i Oslo med spillestilen til KFUM, en kamp som på en måte klær start og start med, er jo den kampen der. Der tror jeg KFUM rett og slett kan få seg noen overraskelser der da.
Altså, ingen tvil om hvem som kommer til å være favoritt på oddsen, det er KFUM, ganske klare favoritter. Men som Pål sier, start i Oslo med bortesupport. De slo Koffa det året Koffa rikket opp på bortebane. De slo de 2-3 ganger der oppe på Ekeberg i Obos-ligaen. De har på en måte alltid slått Skei der oppe. De har i fjor, de slo Lyn borte.
Ja, og Lyn kom og skulle spille ut start i Oslo, og start tenkte at nei, det vet vi at dere skal prøve på, men det skal dere ikke få lov til. Denne kampen blir på våre premisser. Og hvis Start klarer det, for det kan en klare hvis en på en måte har halve 11 med, hvis en tenker at dette skal bli en duellkamp, vi skal utnytte dødballer, og vi skal stykke det opp, det kan du klare mot KFUM i Oslo hvis du klarer å være ordentlig aggressiv. Hvis du misser noe, så kan det gå helt galt, og så kan du bli spilt av banen mot det laget. Det er jo det som er utfordringer, men jeg tror det er en veldig fin første kamp for Start.
Utfordringen er at Koffa folk på en måte ikke brukt alle de gode spillere samtidig uansett, sånn at de sentrale, jeg synes de som er veldig tunge på, altså Hestnes er jo den beste midtbanespilleren i sin, han er veldig, veldig bra sentralt. Mm. Ikke lett å kjenne igjen med sånn hår som flagger og litt skjegg av og til og litt bart og alt mulig.
Ser mer ut som en finsk langrennsløper på 80-tallet.
Ja, veldig stilig type, og veldig god fotballspiller.
Ja.
Men ikke sant, ja, han, de har Sørås, de har Vinjord, de har Eikrem, de har Grødem, de har Rask.
Mm.
Ikke sant? De har seks.
De kan sette opp trekkant og kombinere på småflater.
Ja, utrolig mye gode ballspillere der inne. Ja. Men de kan på en måte ikke bruke alle samtidig heller. Så det er litt med at det er litt sånn ubalansert tropp, kanskje. De har Bjørn Martin Kristensen som en rask spiss.
Mm.
Og så har de på en måte Haltvik og Vinge, som er liksom litt sånn inne vår kanter i en sånn 3-4-3.
De også, og der har jo de har jo mye bedre fart enn Start, for eksempel, men Start i 3-5-2, som de lå mot Sandefjord. Nå var jeg borte i Sandefjord og kikket rett ned på hvordan Start på en måte lå i ramma i den første omgangen mot Sandefjord, og det var ekstremt strukturert, veldig lite plass inn bak, lite plass i mellomrom der KFM liker å spille, så de ønsker nok å komme inn bak vingbekken til Start, inn bak kanskje sidestopperne, men det blir vanskelig å finne rom til det, tror jeg.
Og så skal vi til plassen som jeg tror, nå må folk spise ørene, og nå kommer vi til kvalikplassen. En Start, ja. Der ligger altså Start på.
Var det en sang? Var jeg aldri hørt før?
Nei, jeg hadde som begynte å synge på en sang, og så sang jeg feil.
Rarest hørt.
Du synger bare det du ser.
Jeg synger det jeg ser. Vi sitter her i studio. Nei, sånn. Jeg synger det jeg ser. Nei, Start på kvalik, Daniel. Og her er det litt uenighet mellom dere to.
Ja, jeg tror hvis jeg på en måte skulle tatt bort alt det har av følelser, så hadde jeg plassert Start på nedrykka.
Fordi?
Nei, for jeg tenker at de ikke har kvalitet nok til å overleve i denne ligaen. Jeg tror det blir veldig vanskelig å mobilisere sånn som de er pukka nøtte kanskje i 28 av 30 kamper. De er nødt til det, og ha en innstilling som er mye bedre enn de fleste andre lag, for de har ikke kvaliteten, hverken, de har en del kvalitet defensivt, de skal komme til å stå ganske bra imot. Jeg tror ikke de på en måte rakner og går på stortapp etter stortapp, men jeg tror ikke de er nok offensiv kvalitet å overleve.
Og hva er grunnen til at du har dem på kvaliken, og ikke rett ned, Daniel?
Nei, jeg tror jo, som jeg har vært inne på, at de fem lagene i bunnen her, det kunne jeg nesten tatt opp i en bolle, og så ristet rundt, og så på en måte vært fornøyd, uansett hvordan de fem hadde landet, så kunne jeg gått med på det. Jeg er ikke med på at Start er en sånn helt, altså TV2 har Start sist, altså nummer 16. Jeg har Ålesund sist, for eksempel. Jeg synes Start ser hakket bedre ut nå.
Men vi tar de tre sammen da.
Ja, ja. Ja, men for meg, det jo sånn hip som happ, og også med KFUM og Start, hvem som på gode dager, alt det på siden. Når jeg begynner å tenke på de positive tingene med dette Start-laget, de snakker om et samhold som er utrolig bra. Du har en løpskapasitet etter hvert i laget, som jeg tror bare vil forsterke seg gjennom sesongen, de klarer å stå i høyt press, de klarer å holde kamper, de vet på en måte hva som skal til. Asa Karadas har ikke noen illusioner om å komme opp i elitserien og dominere kamper sånn som de kanskje har hatt før. De vet på en måte hva som skal til for å klare seg, og det gjør meg mer trygg på at de faktisk kan gjøre det. At de skal spille med sine enkle grep, at de vet sine egne begrensninger, akkurat de tingene som vi snakker om, vet de også på en måte så klart og tydelig i start. De vet hva de har å spille på, og det kan være en fordel når du kommer opp i en divisjon og blir et litt sånn annerledes lag. Jeg har jo, når mine kollegaer har spurt meg om start, så har jeg jo sammenlignet litt med det Fredrikstad-laget som gikk opp for noen år siden, som var når de vant i Bergen 1-0, og de drøye tida, de hadde lange innkast, de brukte ekstremt med tid og stykket opp den kampen, og Brann fikk aldri lov til å spille fotball. Det er jo litt det laget start ønsker å være, og det tror jeg er veldig fornuftig da.
Men det er jo så, hvis du tenker på genet til start, så er det jo så anti-start som du kan. Det du forklarer nå, det er jo så langt unna start du egentlig kan komme da.
Men det er jo også en del av den moderne fotballen. Det er jo lukka kamper, høyt, på en måte, enten høyt låst press, hvor du står høyt og jager, eller hvor du legger deg ned, på en måte, og la motstand. Altså, det er jo på en måte en lange kast, dødballer. Det er jo flere og flere også av de beste lagene som bruker det som et middel. Så på en måte, enten så må man jo, det finnes fortsatt lag som Koffa, eller spesielt kanskje Sandefjord og Tromsø som viser, Bodø Glimt som viser at det er mulig å spille fantastisk fin fotball, også i den moderne, på en måte, fotballverden. Men jeg tenker at start er ikke veldig ulik en del av det de andre lagene prøver på med kraft, med å være tette, med å være duellsterke. Og så er det litt for simple akkurat nå, sånn som for eksempel vi så mot Sandefjord første gang. Hvis det blir for mye kick and run, og for lite på en måte faktisk ta ned ballen, spille, ha noe litt enge angrep, så kommer det til å få det blytungt. Men jeg tror at Kristoffer Tønnesen hadde gått inn i de fire andre lagene, for eksempel på den venstre stopperplassen som er i bunnen der. Mm. Jeg tror fort at Nordheim hadde gått inn i flere av de lagene der. Jeg tror fort at Reitan hadde vært en aktuell mann for flere av de lagene der. Så den bakre, i det bakre leddet, så er det ganske mange spillere som jeg tror hadde gått rett inn i de andre lagene. Sander Sjøk, hvis det går sånn som det ser ut, rett inn i Koffa. Ja, han var god for start i høst, men han var også på benken i start første halvår i fjor. Så det er liksom litt det jeg har tenkt på, at det, hvor vanvittig gode er de der. Altså, hvor stor er diffen opp til HamKam? Jeg tror ikke den er så stor, men at start kan ikke ned, selvfølgelig.
De er helt avhengig av den kraften, også, som vi snakket om tidligere, at de klarer å mobilisere, for hvis de faller litt nedpå, så tror jeg på en måte kvalitetsforskjellen mellom start offensivt og en del av de andre lagene er litt for stor. De har noen stjerner, de har mer X-faktor, noen av de andre lagene, for eksempel Kristiansund, som vi ikke har snakket om enda, som har Bruseth og Issa, noen sånne spillere med tempo og uforutsigbarhet som kanskje kan avgjøre noen kamper på egenhånd. Det har ikke stått veldig mye av. Og så spørs det om det skjer noe de siste dagene av overgangsvinduet som gjør at de kan rette på det.
For sånn som det ser ut, som du sier, at forsvaret ser greit ut til å være elitserie, men fremover så...
Ja, så har du et midtbanelede også, som jeg synes er greit.
Ja, men det ser greit ut, men når du kommer... Jeg tenker fremme rekker da. Så.
Ja, men fremme rekker er to, ikke sant? Ja. Det er på en måte... ja, helt enig. Hvis du spør samtlige av eliteserietrenere hva er problemet til start, så sier de at start har nesten ikke fart. De har nesten ikke bakromstrussel, og de har også i tillegg en del tempoproblemer i sitt eget bakre ledd. Så hadde de hatt Sivert Sira Hansen og Mathias Grundekjøm, for eksempel i dette laget her, som de kunne ha hatt, så har de sett ganske annerledes ut med tanke på akkurat det punktet der.
Det er bedre til kontre, blant annet.
Bedre til kontre, og så kunne de stått høyere.
Det blir viktig for start i år, de må vel kontre mye.
Ja, ja.
Det er absolutt et problem, men poenget mitt er at når jeg ser på laget nå, og ser Øys også på midtbanen, hvor de har på en måte MVE, Somets, Ugland, Schultze, Segerberg, jeg synes ikke det femmer, på en måte det leddet der, står nå tilbake igjen for HamKam sin midtbane femmer, eller for Ålesund sin midtbane femmer, eller for KFUM sin, kanskje KFUM er hakket bedre akkurat i det leddet der, og når du da, hvis du går inn på frontleddet til KFUM da, ja, de har mer fart, men hvor mye bedre egentlig Vinge, Haltvik, Kristensen kontra Cornelius Lorentzen. Jeg ikke så sikker på at de så mye bedre. Så.
Og så kan du kan fint kontra en fotballkamp uten fart, hvis du på en måte har den viljen, hvis alle vet hva de skal gjøre, hvis det går løp samtidig, hvis du har presisjon i angrepsspillet, så kan du jo kontra veldig effektivt uten spesielt mye fart, hvis du på en måte har den dedikasjonen du har med et lag som stormer frem sammen da, men det kan jo noen ganger være en fordel å ha en spiller eller to som kan dra av en spiller for å skape det overtallet en ofte trenger for å score mål, men det skal på en måte starte igjen på å score sin del av mål på dødball, at de klarer å få ettertrykk etter lange innkast.
Vi skår til to mål i helgen på høyt press, for eksempel ja. Aggressivt press, hvor de vinner ballen høyt i banen, så det er mange muligheter til å score mål her. Men i et tabelltips, som du sier, nå på en måte tvinger du oss til å snakke veldig positivt om et lag vi har gjettet på 14. plass, ikke sant? Start er et bunnlag, de kommer til å få en knalltøff sesong, de kan rykke ned, men de kan også, de er på en måte, jeg synes de har posisjonert seg til å kunne klare seg litt senere, og det er jeg litt glad for at jeg går ikke inn i denne sesongen her og tenker at dette bare rakner fullstendig, for eksempel. Det tror jeg ikke det kommer til å gjøre.
Men det nok mange som hadde forventet mer med amerikanske investorer når de har solgt sine beste spillere. Hvis Strandegård selges nå, som alt tyder på at han gjør
til
Elfsborg, nei, bare at de klubbene forhandler, så har du altså mistet Strandegård, du har mistet Sivert Sira Hansen, du har mistet Sander Sjøkvist, og du har mistet Mathias Grunnekjern på under et år. Jeg tror de fleste trenere hadde byttet ut fire spillere i stallen sin, og tatt ut, eller i den statsstallen, og tatt inn igjen de har kvittet seg med, og så tror jeg ikke det veldig mange av de samme ekspertene, de som har grepet på fotball, som ser at de forsterkningene staten har hentet er bedre enn de har tapt, og så skal vi være litt forsiktige med å konkludere med det. Meier har sett fin ut som høyre stopper, Cornelius kan være en spennende spiss, Diallo Gurendal har fått litt spilletid, det ser jo litt tidlig ut for de enda, så ja, Start er ikke, du sa at Lillestrøm kanskje ikke er bedre enn det de var i fjor i første divisjon. Det er ikke Start heller når du ser på. Ja, de har bredere stall, men laget som de kan stille opp i år er ikke for meg noe bedre enn det de hadde i fjor.
Men Daniel, du mener de har forsterket laget sammenlignet med i fjor?
Jeg tror jeg mener det, altså. Jeg tenker at de er, sånn som jeg ser det, så er de ganske klart forsterket på høyre vingbæk, sånn som det var. Altså, Sjøkvist var god i 7 kamper, det er fint det, men på en måte det var hele tiden debatt med Pålerud, klart seg greit, klart seg fint, spilte solid i Obos-ligaen, men jeg synes Reitan er en bedre bæk enn det Pålerud var i fjor, og det Sjøkvist egentlig på en måte har vært gjennom store den delen av den perioden. Meier er en nedvurdering fra Sivert Sirhansen, da taper de i hvert fall 2 punkter da, i på en måte, når vi skal spille vurderingen etterpå, så vil Sivert sikkert lugge på en 7-er i eliteseriestandard, mens Meier da ligger for eksempel på en 5-år, eller 4-5-ish i det gata der. Tønnesen synes jeg er en klar forsterkning på venstre stoppeplass i forhold til hva Start hadde i fjor.
Da spilte jo Norheim.
Han spilte jo mye i midten.
Ja, han spilte også ute til venstre.
Men det er jo på en måte ja. Tønnesen Uikani er jo det jo da.
Ja, ja.
Eller Tønnesen Grisbeck.
Ja.
Jeg synes det er 2 hakk opp igjen. Så jeg synes økninger på Tønnesen synes jeg er nesten like stor som nedvurderinger på Sivert Sira Hansen. Så
men spørsmålet er jo hvor Tønnesen skal spille, om man skal spille venstre stopper, eller om man skal spille venstre wingback når Strandegård.
Absolutt, men før sesongen i fjor så visste vi ikke at Strandegård var wingback en gang omtrent, ikke sant? Så det, så det er en tar midtbanen da.
Forhåpentligvis skjer det jo noe også i dette laget som du sier, at de har fått en ny vinter med god trening, at det er noen spillere som tar steg.
Og før fjorsesongen, om bare sier det jo, så hadde vi ikke trodd at Uggland skulle bli så god som det jeg synes han har blitt. Vi visste ingenting om Mboé og hvor han sto hen i landskapet nesten, på en måte i fjor vinter. Zometz har kommet inn, Segerberg har kommet inn. Så det er på en måte, jeg synes de har en midtbane nå som er sterkere totalt sett som enhet enn det de hadde når de gikk inn i fjorårssesongen. Og så er det jo på spissplass da. Der også ble vi jo sjokkert av Mathias Grundekjern. Og det er litt det jeg mener, at man blir fort historieløs på samme måte som vi trodde at Luke Maris var umulig å erstatte. Så tror vi nå at Sivert Sire Hansen er umulig å erstatte. Men det kan jo være at Cornelius blir like god som grunn, altså sånn, hvem vet? Ja,
hvis du skulle tida ett år tilbake, så enig. Hvis du skulle et halvt år tilbake til sommeren, og både Siver Sia Hansen og Mathias Grunde ikke en var der, og hadde levert det de gjorde i første divisjon, så synes jeg det vanskelig å være enig med Daniel.
Skal vi snakke mer om start, eller skal vi ta de to bondelagene? Du har jo snakket om hvem du tror går rett ned. Av disse bond har du Ålesund, og så har du da Kristiansund. Begge sundlagene oppe fra Nordvestlandet der.
Ja, Ålesund har vært mye opp og ned de siste årene. De kom seg opp via kvalik. Jeg synes ikke de har forsterket seg veldig. De har Lonebu som er spennende på topp. De har jo på en måte ergjerrighet i et Kjetil Rekdal-lag i 3-5-2 som gjør at de kommer til å være vanskelig å stå. De slår de er tunge på dødball. Han Mathias Kristiansen som de hentet inn i fjor er en bra midtbanespiller. Så de har jo noe kvalitet mellom blant annet. Men jeg synes at de på papiret, spiller for spillere, har ikke svakere enn start. Det min vurdering. Akkurat rett bak. Så hvis jeg, det det kanskje det tryggeste laget. Hvis jeg skal, med, jeg tipper jo alltid litt med hjertet, men hvis jeg skal putte ett lag under start, så det på en måte Ålesund. Derfor har vi de på siste plass. KBK, der har du et lag som ble nummer 13 i fjor. Det vil si at det på en måte de og KFUM av de lagene som klarte seg akkurat i fjor, som på en måte var nederst på tabellen. Derfor er det også naturlig når du ser at KBK også har mistet, Rakneberg mistet andre gode spillere fra i fjor, og så har de hentet inn Isaksen, Bruseth og så videre, men igjen, er de klart bedre enn Uggland, Schultz? Jeg vet ikke. De har litt mer fart, de har Issa, de har litt mer på en måte X-faktor i frontleddet, men jeg ser for meg at dette kan bli året hvor KBK går ned.
Så begge sundlagene, rett og slett.
Ja, ja det overskriften på det tabellet. Ja. Sundlagene går ned.
Sundlagene går ned, men sandlaget beholder plassen.
Ja. Ja. Ja,
skal vi si takk for tabelltipset, eller?
Ja, skal vi ikke det, og så vi, må vi høre på den neste podden, for da skal vi rangere, eller ikke rangere, vi skal vurdere hver eneste spiller i troppen, Paul.
Ja, det må vi jo gjøre. Det har vi gjort sånn hvert kvartal, eller hvert halvår, er vel kanskje det er riktig å si. Så da, hvis du blir på en måte høre deg opp på status på denne starttroppen. Hvem de ulike spillerne? Hvem det som starter serieåpninga? Hvordan vurderer vi vinteren de har hatt treningskampene? Og på en måte lære deg å kjenne laget, så anbefaler vi å høre på.
Med det sier vi takk for at jeg hørte og så på denne podden.
Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.